Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, διεθνολόγο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε, τι γίνεται και πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
Θέλουμε να μας βοηθήσετε, πάντα το κάνετε, να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί πραγματικά αυτά που διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες σε σχέση με αυτό το νομοσχέδιο, για το οποίο υπήρξε non-paper, έτσι, δηλαδή δεν ήταν, οι πληροφορίες δεν είναι, πώς θα λέμε, αποκοίηματα της φαντασίας, της δημοσιογραφικής φαντασίας. Στη γειτονική χώρα υπήρξε non-paper, το οποίο μεταδόθηκε και από την κρατική τηλεόραση. Και αυτό το non-paper ουσιαστικά τι κάνει, καταγράφει τα βασικά σημεία, τις βασικές πτυχές αυτού του νόμου, που ουσιαστικά επιβάλλει τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και την νομοποιεί τη γαλάζια πατρίδα.
Πάντα μπορώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε όλοι non-paper και διαρροές.
Σωστό. Αυτό είναι σωστό. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Να δούμε το νομοσχέδιο όταν κατατεθεί. Μπορεί να είναι και χειρότερο, μπορεί και καλύτερο. Εγώ δεν λέω ότι ξέρω ότι θα περιλαμβάνει με ακρίβεια, αλλά αυτή τη στιγμή να τονίσω ότι όλοι σχολιάζουμε διαρροές.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Και επειδή ακούω μία άδικη κριτική ότι δίθεν το Υπουργείο Εξωτερικών ή ο Γιώργος ο Γεραπετρίτης δεν έχουν πάρει ξεκάθαρη θέση.
Το υποβαθμίζουν, ναι.
Θέλω να πω το εξής. Το Υπουργείο Εξωτερικών ουδέποτε αφήνει να απάντηται οποιαδήποτε τουρκική πρόκληση και το γνωρίζετε αυτό. Ναι. Όπως αντίθετα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο πεδίο ήταν προκύπτικα, τι ξέρετε ότι πάντοτε στέλνει εκείνη τη δική του απόφαση, τη δική του απάντηση. Άρα λοιπόν, όταν δούμε τι ακριβώς είναι αυτό και τι περιλαμβάνει, τότε το Υπουργείο Εξωτερικών θα μπορεί να κρίνει και με υπευθυνότητα και σοβαρότητα να τοποθετηθεί δημόσια. Για το τι ακριβώς περιλαμβάνει.
Μήπως τότε είναι πολύ αργά όμως. Μήπως τότε είναι πολύ αργά.
Αν όντως εννοείται, δηλαδή εμείς μπορούμε να σταματήσουμε την Τουρκία από να καταθέσουμε.
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
Απλά ρωτάμε αν όντως έχουμε νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Όπως όλες οι πληροφορίες φέρουν. Τι περιθώρια αντίδραση.
Εγώ ρωτώ και κάτι ακόμα. Εγώ ρωτώ και κάτι ακόμα για να διευκρινίσω τι εννοούσα. Μήπως θα πρέπει, έγινε σε ένα βαθμό, είναι η αλήθεια, και από τον κύριο Γεραπετρίτη και από τον κύριο Δένδια, από την περασμένη εβδομάδα κιόλας, αλλά μήπως θα έπρεπε πιο κατηγορηματικά η ελληνική πλευρά να θέσει μετεπιτάσιο στο θέμα ότι δεν πρόκειται να δεχτεί τέτοιες, ας πούμε, καταστάσεις.
Πρώτα απ' όλα να πάρουμε τα πράγματα με ψυχραιμία και να δούμε τι ακριβώς κάνει η Τουρκία σήμερα. Mm. Αν βάζαμε ένα τίτλο σε αυτό που κάνει η Τουρκία, θα ήταν εξής. Ότι έχουμε ένα τουρκικό οξύμορο. Με εσωτερική νομοθεσία θέλει να ρυθμίσει θέματα διεθνούς δικαίου.
Σωστό.
Η Τουρκία. Ναι. Το οποίο αυτό πρακτικώς δεν έχει εφαρμογή. Αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους οι οποίοι προτιμούν εδώ στην Ελλάδα να λένε δικά τους πράγματα, διάφορα έολα. Πρέπει να είμαστε ακριβείς. Η Τουρκία σήμερα προσπαθεί με εσωτερικό νόμο να παραγάγει διεθνή ένομα αποτελέσματα. Μόνο που η εσωτερική νομοθεσία δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς, ειδικά όταν είναι δε και ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, όπως αναμένεται να είναι αυτό το οποίο περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η εγχώρη νομοθεσία δεν μπορεί να επηρεάσει στο ελάχιστο τη διεθνή ένωμη τάξη. Γιατί λοιπόν αυτό συμβαίνει, γιατί η Τουρκία και λέμε ότι κάνει αυτό το ξύμερο, διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η εσωτερική νομοθεσία δεν κατοχυρώνει κυριαρχικά δικαιώματα. Τα κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αποκλειστικά και μόνον από διακρατικές συμφωνίες. Για παράδειγμα, η ΑΟΣ κατοχυρώνεται όταν δύο χώρες που έχουν παρακείμενη αντικείμενη ακτογραμμή υπογράφουν από κοινού τη συμφωνία καθορισμού και ανακήρυξη της ΑΟΣ.
Ναι.
Δεν την ανακηρύττει στην ΑΟΣ που
διαμορφώνει
είναι
όμως, διαμορφώνει όμως στάση.
Εσωτερικό νόμο.
Βεβαίως, αλλά διαμορφώνει στάση και παγιώνει διεκδικήσεις με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις διμερείς σχέσεις.
Και υπάρχει και εδώ και ένα σχόλιο από την τουρκική πλευρά. Πώς εσείς, πώς η Ελλάδα το έκανε με τον νόμο Μανιάτη που αναφέρθηκε στη μέση γραμμή. Γιατί να μην μπορεί να το κάνει και η Τουρκία.
Πρώτα απ' όλα, τι κάνει η Τουρκία σήμερα. Η Τουρκία σήμερα αντιδράσεις νόμιμες ελληνικές κυρίες που γίνουν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και διασφάλισαν το εθνικό συμφέρον. Αντιδρά δηλαδή στο θαλάσσιο πρωτοτεχνικό σχεδιασμό, στα θαλάσσια πάρκα, στην παρουσία της Σεύρων, στην ελληνική ετοιμότητα να συνδράμει αμυντικά τους εταίρους και αδελφούς, αναφέρομαι στην Κύπρο και στη Βουλγαρία, στην ελληνική παρουσία όπου μας χρειάζονται οι σύμμαχοι και εταίροι μας, στη Σαουδική Αραβία, στα Αραβικά Εμμυράτα, στην επιχείρηση Ασπίδες και ούτω καθεξής. Η Τουρκία λοιπόν είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή παίρνει την πρωτοβουλία αυτή από τη μία για να καθησυχάσει την εσωτερική κοινή γνώμη και να υποβαθμίσει την κριτική που δέχεται από την εγχώρια και αντιπολίτευση, γιατί την κατηγορούν ότι ουσιαστικά δεν είναι τολμηρή, καταλαβαίνετε, όπως η Ελλάδα κάνει αυτές τις τολμηρές κινήσεις, και από την άλλη το κάνει για να διασφαλίσει, με τρόπο βέβαια τελείως παράνομο και παράλογο, τα δικά της συμφέροντα, γύρω από το αφήγημα της δίθεν περικύκλωσής της από την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Κύπρο και ούτω καθεξής. Και αν θέλουμε να είμαστε ακόμα πιο έτσι τολμηροί, να πούμε ότι η Τουρκία τι σκέφτεται, ότι αν ψέποτε γίνει κάποια διαπραγμάτευση με την Ελλάδα για θαλάσσιες ζώνες, θεωρείται με τον τρόπο αυτό η ίδια θα έχει θέσει από νωρίς τους δικούς της όρους. Μόνο που αυτοί οι όροι, έτσι όπως αναμένεται με βάση πληροφορίες, να τεθούν, να θυμίσω ότι δεν έχουν καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο και με το δίκαιο της θάλασσας, διότι οι όροι της Τουρκίας ξεκινούν από την παράλογη και παράνομη θέση, mm-hmm. ότι ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού η Τουρκία έχει δικαιώματα, όπως για παράδειγμα σε έρευνα και διάσωση, σε έρευνες και ούτω καθεξής. Μόνο που η Τουρκία παραβλέπει το γεγονός ότι τα νησιά, όπως εν προκειμένου τα νησιά του Αιγαίου, έχουν επίρρεια σε θαλάσσιες ζώνες, άρα έχουν και ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η Τουρκία να σχεδιάζει ένα νομοσχέδιο που είναι πλήρως ασύμβατο με κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.
Σήμερα διαβάζω μια ερμηνεία της χθεσινής απόφασης του Κισέα να αποσυρθούν οι Patriot από Κάρπαθο και από Δημότυχο, ότι γίνεται για να εξευμενήσει τον Ερντογάν.
Τώρα αυτά είναι φεδρά πράγματα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, θα πρέπει να συζητάει το Κισέα, το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΘΑ με όλους εμάς, ενώ τους πολίτες, για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του. Δηλαδή, στερούμε από το Κισέα και το ΓΕΘΑ και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να γνωρίζουν ως οι καθήλυνα αρμόδιοι ποιες είναι οι επιχειρησιακές ανάγκες, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και πού εντοπίζονται αυτοί, τους ώστε να διατάσσουν την αμυντική θωράξη της χώρας σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Δηλαδή, ας μείνουμε σοβαροί και ψύχρα, γιατί ορισμένοι δυστυχώς.
Είχε ενοχλήσει πάντως την Άγκυρα η μετακίνηση αυτή. Είχε ενοχλήσει την Άγκυρα η μετακίνηση αυτή.
Η μετακίνηση αυτή έγινε ακριβώς για να προστατεύσουμε τους αδερφούς μας Κυπρίους και τους συμμάχους και τέρους μας Βουλγάρους, ας θυμίζω. Και είναι μια εξαιρετική κίνηση της Ελλάδας που δείχνει ότι εμείς είμαστε μια χώρα που παρέχει ασφάλεια και δεν καταναλώνει όπως άλλες στην περιοχή. Και η Τουρκία αν ενοχλήθηκε, με συγχωρείτε, είναι δικό της ζήτημα. Η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια από κάποιον τρίτο για το πώς θα διατάξει την αμυντική της γραμμή. Το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω όλοι. Ναι. Αλλά τώρα αν έρχονται μερικές εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κακώς μεταφέρει τους πυράβλους από την Κάρπαθο ή από το Δημότυχο και τους επιστρέφει σε άλλα σημεία, τους τοποθετεί, θα τους τοποθετήσει σε άλλες περιοχές με βάση ανάγκες ή κινδύνους, τότε αυτό είναι φθηνός λαϊκισμός, είναι πατριδοκαπηλεία και αυτού του τύπου οι τοποθετήσεις, επιτρέψτε μου να σας πω, απειλούν ευθέως το εθνικό συμφέρον. Διότι το εθνικό συμφέρον δεν μπορεί να είναι αντικείμενο δημόσια συζήτηση και δημόσιου διαλόγου, όταν το ΓΕΘΑ είναι εκείνο που ξέρει πολύ καλά πού και πώς πρέπει να τοποθετήσει τις αμυντικές μας δυνάμεις.
Κύριε Χατζηβασιλείου, πάντως, για να κλείσουμε, όλη αυτή η προσπάθεια που καταβάλλεται, όποια και αφετηρία και αν έχει, εγώ πραγματικά δυσκολεύομαι να διαφωνήσω μαζί σας ότι πρέπει να δούμε τι μορφή θα πάρει τελικά ώστε να αξιολογηθεί στο σύνολό της.
Και δεν προδικάζω κάτι, σας είπα, μπορεί να είναι καλύτερο, πρέπει να είναι
χειρότερο. Σε κάθε περίπτωση νομίζω, και εδώ θα ήθελα το σχόλιο σας, έρχεται ουσιαστικά να προσθεθεί ως ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ του αναθεωρητισμού που έχει αρχίσει πια να γίνεται μια παγκόσμια τάση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και να τη βρίσκουμε μπροστά μας σε κάθε μας βήμα. Αυτό δεν είναι μια πραγματικότητα άξια προβληματισμού?
Είναι γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετά χρόνια, προβάλλει τη λογική της ισχύως.
Ναι.
Δεν χρειάζεται νομίζω να δυσκολευτούμε να πείσουμε κάποιον ακροατή μας περί τούτου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ταυτόχρονα η Τουρκία προβάλλει μια αναθεωρητική λογική
μόνιμα,
με διάφορα έολα τεχνάσματα γύρω από την περιβόητη γαλάζια πατρίδα. Είναι η λογική του τουρκολιβικού μνημονίου, σας θυμίζω. Αλλά η Ελλάδα δεν κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα να παρακολουθεί στο ΕΚΑ τι γίνεται. Σας θυμίζω, φέρνει Τούρκοι τουρκολιβικό μνημόνιο το οποίο είναι παράλογο και γελίο. Φεδρό, για να το πω να είμαι πολύ ευγενής, απαντήσει σε μια νόμιμη οριοθέτηση με την Αίγυπτο, διεμβολίζοντας εμείς τη λογική του πολεμικού μνημονίου. Άρα λοιπόν, εμείς δεν καθόμαστε να παρακολουθούμε στοϊκά τις εξελίξεις. Μιλάει η Τουρκία για ισχύ, τι έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θωράκισε όσο καμία άλλη τα τελευταία χρόνια την ελληνική εθνική άμυνα. Έχουμε αυτή τη στιγμή πανίσχυρες ενόπλες δυνάμεις. Και αυτό το μήνυμα, πιστέψτε με, το καταλαβαίνουν όλοι τις Τουρκίες συμπεριλαμβανομένες, διότι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την ισχύ διαβάζουν πολύ σωστά πότε μια χώρα είναι ισχύρη και πότε μια χώρα έχει θωρακίσει σε μεγάλο βαθμό την αμυντική της ικανότητα. Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε, ναι, θέλω να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα. Και ακόμα και η διαφορά αυτή με το διεθνές δίκαιο είναι εμφανής. Σας είπα ότι εμείς με βάση το δίκαιο οριοθετήσαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ναι, ή εθνικά θαλάσσια πάρκα. Δεν τα οριοθετήσαμε με βάση έολες και ανύπαρκτες λογικές. Και στην τελική ανάλυση αναρωτιέμαι στη βάση ποιου δικαίου η Τουρκία θα νομοθετήσει για τις θάλασσες.
Πάντως,
διότι δεν έχει επικυρώσει την Άγκλος.
Ιστερόγραφο πάντως. Ιστερόγραφο. Πάντως το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πριν επισκεφτεί, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που υπάρχουν, την Τουρκία λόγω της συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την ιδιαίτερη σημασία, του λέτε, ή όχι?
Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι σχετίζεται άμεσα με αυτό. Το μόνο συμβολικό που θα έχει αξία είναι να δούμε αν η Τουρκία κάνει την νομοθεσία αυτή πριν την περιβόητη, την αναμενόμενη έλευση ακριβώς στην περιοχή. Μάλιστα. Αλλά η ουσία είναι, νομίζω, ένα βήμα πριν, ότι η Τουρκία, επιμένω, προσπαθεί με τρόπο λαθασμένο και παράδοξο να ρυθμίσει θέματα διεθνούς δικαίου με εθνική νομοθεσία. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι περίεργο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Βεβαίως. Ένα παράδειγμα υποθετικό, αστείο. Uh-huh. Είναι σαν να βγαίνει η Ελλάδα αύριο το πρωί και ανακοινώνει ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνεται ως τα μέσα της Μαύρης Θάλασσας. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε όλοι το παράδειγμα. Και επειδή λοιπόν η Ελλάδα θεωρητικά θα το έλεγε αυτό με μια εσωτερική νομοθεσία δική της, σήμαινε ότι αυτό θα το δεχόταν όλοι οι άλλοι και θα είχε διεθνή αναγνώριση. Θέλω να πω, ας είμαστε ψύχρεμοι και ας βλέπουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση.
Κατατοπιστικότατος, όπως πάντα, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.